Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev avvaldan qisqartirilgan gaz eksportini yana qisqartirishga buyruq berdi. Prokurorlar urushi, bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx-navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Paris sudi Charlie Hebdo'ga hujum ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning o'tgan davrida ro'y bergan 56 ta is gazidan zaharlanish va 106 ta chaqnash holati oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan, 190 nafar zaharlangan va kuyish tan jarohatini olgan. Bu haqda qishga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha 16 dekabr kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev bildirgan. Davlat rahbari yong'inga qarshi profilaktika ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Yig'ilishda bugundan boshlab ijtimoiy soha obyektlari, ayniqsa mehribonlik va muruvvat uylari, maktab, maktabgacha ta'lim va tibbiyot muassasalarida yong'inga qarshi profilaktika ishlarini o'tkazish, ularning tayyorgarlik jarayonlarini yanada kuchaytirish choralarini ko'rish lozimligi ta'kidlangan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Istanbulning Çatalca mavzeyida joriy yil 12 dekabrda yuz bergan o'zaro janjal oqibatida o'zbekistonlik 34 yoshli XX jarohatlanib vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda mazkur jinoyatni sodir qilishda gumonlanib, o'zbekistonlik 27 yoshli DX qo'lga olingani va holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgani haqida ma'lum qilgan. Bosh konsulxona ushbu holatni nazoratga olgan, marhumning qarindoshlariga konsullik huquqiy yordam ko'rsatgan. Qayd etilishicha, marhumning jasadini O'zbekistonga yuborish rejalangan. Avvalroq Ozodlik Istanbul shahrining Maltepe mavzeyida 9 dekabr kuni ro'y bergan mojaroda o'zbekistonlik 31 yoshli Burxonjon Olchinov mahalliy tilanchi tomonidan pichoqlab o'ldirilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 16 dekabr holatiga ko'ra 75,538 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduzda Andijon, Qashqadaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida 142 kishi koronavirusga chalingan. Kecha kun davomida Andijon, Jizzax, Qashqadaryo, Xorazm, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida 149 nafar bemor tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 72,810 nafarga yetgan. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni esa rasmiy ma'lumotga muvofiq 2116 nafarni tashkil etgan, ulardan 171 nafarining ahvoli og'ir, 33 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani qayd etilgan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 16 dekabr kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Tog'li Qorabog'dagi jangovar harakatlar Armaniston uchun muvaffaqiyatsiz yakunlangani bo'yicha javobgar ekanini, biroq mag'lubiyatning asosiy aybdori deyishlariga rozi emasligini bildirdi. Pashinyan o'z siyosati Tog'li Qorabog' hududida yondosh barcha tumanlar Ozarbayjonga qaytarilishi va Qorabog'ning bir qismi ham Boku nazoratiga o'tishiga olib kelgan urushni keltirib chiqarganiga oid iddaolarni ham rad etgan. Armaniston bosh vaziri ta'kidicha, shunday payt kelganki, obyektiv sabablarga ko'ra urush qilmaslikning iloji qolmagan. Muxolifat talab qilayotgan muddatidan avvalgi parlament saylovi ehtimoli haqida gapirar ekan, Pashinyan bir o'zi saylov o'tkazish haqida qaror qabul qila olmasligi va bu o'rinda saylov zaruratiga oid konsensus lozimligini qayd etgan. Yerevanda bir necha haftadan beri Pashinyanni iste'foga ketkazish va muddatidan avval parlament saylovi o'tkazish chaqiriqlari bilan ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Namoyishchilar Tog'li Qorabog'dagi mag'lubiyat uchun javobgarlikni bosh vazir zimmasiga yuklamoqda. Muxolifat 22 dekabr kuni umummilliy ish tashlash boshlash bilan tahdid qilgan. Parij sudi Charlie Hebdo jurnali tahririyatiga hujumga oid ish bo'yicha ayblanuvchilarni uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qildi. Sudlanuvchilar kursisida 11 kishi bo'lgan, yana 3 kishi sirtdan sudlangan. Suriyaga qochib ketishga muvaffaq bo'lgan bu shaxslar xalqaro qidiruvga berilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Terror xurujining ilhomlantiruvchisi Muhammad Belusinga eng qattiq jazo, umrbod qamoq jazosi belgilangan. Ali Rizo Pola va Hayot Bummedden 30 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Ular jurnalistlarga hujumni hozirlashda bevosita ishtirok etganlar. Prokuratura Islom davlati malikasi deb atagan Bummedden haligacha yashirinib yuribdi. 6 nafar sudlanuvchidan terrorchilikka oid ayblovlar olib tashlangan. Ular uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilganlar. 2015 yil 7 yanvarida Parijda Akauka Said va Sharif Kuashi Charlie Hebdo jurnali binosiga bostirib kirib, tahririyatdagilarni o'qqa tutishgan edi. Buning natijasida 12 kishi halok bo'lgan, 11 kishi yaralangan. Hujumchilar voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 16 dekabr kungi video selektorda Shavkat Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq berganini ma'lum qildi. Bu joriy yilning noyabr oyi oxirgi 10 kunligida mamlakatda o'tkir gaz va elektr taqchilligi kuzatila boshlaganidan buyon qariyb o'tgan 1 oy vaqt mobaynida Mirziyoyevning ayni muammoga birinchi bor e'tibor qaratishi. Mirziyoyev 2016 yil dekabrda prezidentlikka kelishidan avval aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi. Mirziyoyevning aytishicha, respublika bo'ylab gaz ta'minotida sutkasiga 20 million metr kub tanqislik mavjud. Prezident hukumatga gaz eksportini qisqartirish haqida topshiriq berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga 7-8 million metr kub qo'shimcha gaz aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Ammo O'zbekistonning gaz eksporti hozirning o'zida kamida 3 barobarga qisqargan. Shu yilning iyulidagi hukumat yig'ilishida Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining tashqi bozorlarga ta'siri sabab O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 3 barobarga qisqargani, Rossiyaga eksport esa butkul to'xtatilganini aytgan. Rossiya nashrlari eksport hajmi keskin qisqargani bois O'zbekistonda gaz zaxiralari ortib qolayotgani va ichki ehtiyoj uchun ortiqcha tabiiy gaz paydo bo'lgani haqida yozgan. Hukumatning hozirgacha ortib qolgan gazni aholi ehtiyojiga yo'naltirishiga nima to'sqinlik qilgani ma'lum emas. Mirziyoyev o'z chiqishida bunga izoh bermadi. Mirziyoyev o'z chiqishida hukumatning qishga tayyorgarlikda yo'l qo'ygan kamchiliklarini o'tgan 30 yilda yig'ilib qolgan muammolar bilan tushuntirishga urindi. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, dedi prezident. Ayni paytda u buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. U aholining gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan bahslarida iste'molchilar tomonida ekaniga ishora qilgan. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'pchiligi buning uchun to'lovlarini o'z vaqtida halol qilib, to'lab kelmoqda, deb aytgan prezident. Mirziyoyev soha rahbarlarini javobgarlik haqida ogohlantirgan. Kuni kecha gaz eksportini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdim. Buning hisobiga kuniga 7-8 million metr kub gaz qo'shimcha ravishda aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Shundan keyin ham gaz bo'lmasa xafa bo'lmanglar. Qonun oldida javob berasizlar, deya prezidentning so'zidan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Mirziyoyev 16 dekabr kungi yig'ilishda bu yil kuz-qish mavsumi boshidan buyon is gazdan zaharlangan va vafot etgan odamlar soniga doir raqamlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunga qadar bunday holatlar oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan. Prezident Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqola va video roliklar orqali chiqishlari qayd etilganini aytgan. U jurnalist va blogerlarni jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgani uchun olqishlagan. O'tgan oy oxirida aholining gaz va svet muammosini yoritgan qator mahalliy nashrlar, matbuot regulyatori, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining bosimi ostida qolgan edi. Ogohlantirish Toshkentdagi qator g'arb diplomatlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Chig'anoq qishlog'i turg'uni KAMAZ haydovchisi Davron Orziyev joriy haftada Koson tuman prokuraturasidan navbatdagi maktubni oldi. Maktubda Davron Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan Koson tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari xatti-harakati ustidan tergovgacha surishtiruv olib borilgani va jinoyat alomatlari yo'qligi bois ish to'xtatilgani aytiladi. Davron Orziyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 11 sentyabrida Koson tumaniga paxta ortilgan KAMAZda borganida qora niqob kiygan 10 nafar ichki ishlar bo'limi xodimidan shafqatsiz kaltaklangani va hanuz sog'lig'ini tiklay olmayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikda Kattaqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertiza bo'limining davlat sud tibbiy eksperti Rahmonov imzolagan 856 raqamli xulosa nusxasi bor. Xulosada Davron Orziyevning o'ng va chap yelkasida, biqinida va o'ng tizzasida jarohat, qontalash va gematomalar borligi va Orziyev tomtoq jismdan jarohat olgani qayd etilgan. Jarohatlar bemor ilk murojaat qilgan kasalxonada tuzilgan ambulator tibbiy karta va tibbiy ma'lumotnomaga asoslanib 2020 yil 11 sentyabrda joriy qilingani ham hujjatda yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan kaltaklanganini aytgan Orziyev, adolat istab o'nlab instansiyalarga yozgan xatlari va ulardan kelgan javoblarini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlar va Orziyevning o'z hikoyasi asosida Kattaqo'rg'ondan paxta ortib Kosonga kelgan haydovchi ko'rgiliklarini qayta tiklashga urinamiz. Orziyev 11 sentyabr kuni Qashqadaryoning Koson tumanidan mol yemi sifatida ishlatiladigan makkajo'xori keltirish uchun KAMAZ 55212 yuk avtomobilida yo'lga chiqdi. Mashina bo'sh ketmasligi uchun hamqishlog'i Normatov Sherzod va Qo'yboqarov Isroilga tegishli paxtani mashinasiga yuklaydi. Mashina Koson tumanidagi aholi 52-chi savxoz degan joyga yetganida Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yo'lni to'sadi. Haydovchi Davron Orziyevga ko'ra, ular 10 nafar bo'lib, qora niqob kiyishgan edi. Shu yerning o'zida mashinadan sudrab tushirib do'pposlashdi. Elektroshoker bilan tok urdirib azoblashdi. Men ularga urmanglar, kasalman desam ham haqoratlab urib tashlashdi. Keyin ular meni Koson tuman ichki ishlar bo'limi binosiga olib borishdi. Bino 1-qavatidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimi xonasiga olib kirib, yuzimga urishdi. Sizga gapirayotib o'zimni yana yomon his qilyapman. Keyin ular meni bir kun qamab qo'yishdi. Menga ta'ziq qilib tushuntirish xatiga imzo chektirishdi. Davron Orziyev nega kaltaklandi? U yo'l qoidasini buzdimi yoki KAMAZga ortilgan paxta noqonuniy yuk sifatida malakalandimi? Ozodlik bu savollarni Koson tuman prokuraturasining o'z ismi efirda aytilmasligini so'ragan xodimiga berdi. Xodimlar KAMAZda qonunga xilof ravishda paxta yuklangan degan gumon bilan mashinani to'xtatishgan. Hujjatlarga ko'ra, Orziyev boshqargan 30W818 HA KAMAZ yuk mashinasi yo'l qoidasini buzmagan. Yuk bo'yicha ham hech qanday jinoyat alomatlari bo'lmagan. Shu kunda huquq-tartibot organlarining Orziyevga e'tirozi yo'q, ammo Orziyevning ichki ishlar bo'limi xodimlariga e'tirozi bor. Orziyevning qo'lida tan jarohati olganini isbot qiluvchi tibbiy xulosa bor. Nega hech kimga chora ko'rilmadi? Bu savolimizga javoban suhbatdosh Koson tuman prokurori Jovliyev joriy yilning 29 oktyabr kuni imzolagan xabarnomani Telegramdan yubordi. 7-119-1666-20 raqamli hujjatda Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan ichki ishlar bo'limi xodimlarining xatti-harakati ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Jabborov tarafidan tergovgacha tekshirilgani yozilgan. Hujjatda vajlar o'z tasdig'ini topmagani uchun jinoiy ish ochilmagan deyiladi. Sud tibbiy xulosasichi, o'z kasbiy faoliyatida matbuotga gapirish huquqi bo'lmaganini aytgan prokuratura xodimi tibbiy spravkadagi darcha borligini aytdi. Spravka sizda bor bo'lsa, diqqat bilan o'qing. Barcha jarohatlar jabrlanuvchining qo'li yetadigan joyda. O'ng yelka, chap yelka, tizza. Spravkada o'ziga o'zi tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin deb yozib qo'yibdi. Ichki ishlar bo'limi xodimlarini yomonatlik qilish uchun o'ziga o'zi jarohat yetkazganlarni ko'p ko'rganmiz. Shu bois hech kim aybdor emas degan status-quo saqlangani ma'qul, dedi prokuratura xodimi. KAMAZ haydovchisi Davron Orziyev bu holatga rozi emas. U navbatdagi shikoyat arizasini O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga jo'natdi. Kerak bo'lsa Human Rights Watch va Gaaga sudigacha boraman, deydi ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklaganini aytayotgan haydovchi. Koson tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining vatandoshlarini kaltaklashi bilan bog'liq iddaolar oldin ham yangiragan. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning jabrlanuvchi so'zlariga va guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanib Eltuz nashriga bildirishicha, 2018 yilning 2 mayida nogiron Rustam Hamroyev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'z uyida shafqatsiz kaltaklangan va jiddiy tan jarohatlari olgan. O'tgan yili Ozodlik Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi binosida tahqirlanib kaltaklangan qizlar haqida ham yozgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar hamda mahalliy internet nashrlarida ketma-ket e'lon qilingan video chiqishlarida yangragan iddaolar O'zbekistonda misli ko'rilmagan voqea. Birinchi marta prokuror vakolatiga ega rasmiy shaxs amaldagi bosh prokurorni og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblamoqda. Keyingi kunlar ichida O'zbekiston jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'layotgan Jasur Fozilovning o'z oliy rahbariga qo'yayotgan jinoyat iddaolarini tekshirishga O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra qaysi tizim va amaldorlar vakolatli. 11 dekabr kuni e'lon qilingan video murojaatida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov prezident Shavkat Mirziyoyev hamda uning administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovdan o'zi tilga olgan iddaolarni xolisona mustaqil tekshirishni so'radi. Bu murojaatdan 3 kun o'tib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi Fozilov o'z murojaatida tilga olgan qonunbuzarlik holatlarini har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu komissiyaga prezident administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasining mas'ul xodimlari kiritildi. Xalq qabulxonasi tuzgan bu maxsus komissiya O'zbekiston Bosh prokurori faoliyatini, xususan unga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya iddaolarini tekshirishga vakolatlimi? Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov bu savolning javobini O'zbekiston Konstitutsiyasi va prokuratura to'g'risidagi qonundan izlash kerakligini aytadi. Konstitutsiya va qonunga ko'ra bosh prokurorni prezident tayinlaydi va uni lavozimidan ozod qiladi. Senat prezident qarorini tasdiqlaydi. Bosh prokuror davlat tepasida turgan sanoqli oliy amaldorlardan biri va uning faoliyatini tekshirishga faqat uni bu lavozimga tayinlagan yoki tasdiqlaganlargina vakolatlidir, deydi advokat Komilov. Uning fikricha shu bois ham Jasur Fozilov video murojaatidagi iddaolarni o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya bosh prokurorga bildirilgan ayblovlarni tekshirishga vakolatli emas. Ozodlik Buxoro shahar prokurori chiqishlaridan keyin ish boshlagan maxsus komissiya faoliyatiga oid savollarga bevosita Jasur Fozilovning o'zidan javob olishga urindi. Fozilovniki ekani aytilgan mobil telefonlarga 3 kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik so'rovi bilan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger 16 dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilganini bildirdi.
Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Iskazi tufayli o'limlar ko'paygan ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyati tubdan isloh qilinishi ma'lum qilindi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi urush yakuni uchun mas'ulligini tan oldi, biroq o'zini aybdor deb bilmasligini ta'kidladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi Oltin Mata Text klaster korxonasi paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun asossiz ushlab qolgan 2 milliard so'mga yaqin mablag'ni fermerlarga qaytardi. Andijonlik fermerlar ozodlikka klaster turli bahonalar bilan ularning haqqini ham bo'yidan ham inidan urib qolayotgani haqida 12 noyabr kuni shikoyat qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtaobod tumanidagi Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, maqola e'lon qilingandan so'ng viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasidan mutaxassislar kelib, fermerlarning shikoyatlarini o'rgangan. Juda ham xayrli ish bo'ldi. Masalan, mutaxassislar tekshirib chiqqandan so'ng mendan asossiz ushlangan 13 million so'mni klaster qaytarib berdi. Tuman bo'yicha 200 dan ortiq fermerning paxtani quritish va tozalash xarajatlari bahonasida klaster ushlab qolgan qarib 2 milliard so'm qaytarildi. Fermerlar juda ham xursand bo'lishdi. Mening bilishimcha, shu sabab viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasi boshqa tumanlarda ham klasterlarning faoliyatini tekshirayotgan ekan, deydi Rashidbek Mamadaliyev. Subaddosh 12 noyabrda klasterning g'ayriqonuniy tarzda pul ushlab qolgani haqida Ozodlikka shunday degan edi. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Biz klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xomashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat bir termdayoq ortig'i bilan uddalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadlarimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, degan edi Rashidbek Mamadaliyev. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan vaqt davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Osiyo Olimpiya Kengashi Ijroiya Qo'mitasining 15 dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Markaziy Osiyo MMA Konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Ijroiya Qo'mitasi tomonidan shu yil 9 dekabrda Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov va uning o'rinbosari Sakin Bulatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Yig'ilishda Otabek Umarovning Triatlon Federatsiyasi hamda MMA Assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Seshanba kuni Maskatda Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan Umarov tashkilot ijroiya qo'mitasi vakillariga o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirgan. Toshkentda o'tadigan 2025-yilgi Yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biri. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz, degan jumladan Otabek Umarov o'z chiqishida. Osiyo Olimpiya Kengashi Bosh Assambleyasining 16 dekabr kuni Maskatda bo'lib o'tadigan galdagi yig'ilishida Umarov vitse-prezident o'laroq ishtirok etadi. Yig'ilish doirasida Osiyo Olimpiya Kengashi va O'zbekiston tomoni o'rtasida 2025-yil Yoshlar Osiyo o'yinlarini Toshkentda o'tkazish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya Kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Aksar o'zbekistonliklarga prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri, triatlonchi va MMA'chilar homiysi sifatida tanilgan Otabek Umarovning o'z qaynotasi xavfsizligi uchun asosiy mas'ullardan biri. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari ekani aytiladi. Uning bu lavozimda ishlashi haqida hozirgacha biror joyda rasmiy ma'lumot berilgan emas. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi safarlarida kenja kuyovning prezidentga tan soqchilik qilishi bu ma'lumotning tasdig'i sifatida ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Oqshom soat 5-dan 8-gacha O'zbekim savdo markazi oldida o'rnatilgan yangi yil archasi oldida qorqiz bo'lib turibmiz. Bundan tashqari tunda bog'chada navbatchilik qilamiz, dedi Ozodlikka Andijondagi bolalar bog'chalaridan birining tarbiyachisi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri MTMlar pedagog kadrlarni yangi yil tadbirlariga yoki tungi navbatchilikka qo'yishga doir me'yoriy hujjat yo'qligini, binobarin ular bunday ishlarga jalb etilmayotganini bildirdi. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi majburiy mehnatga doir har qanday shikoyat zudlik bilan o'rganilishi, bunga yo'l qo'ygan amaldorlar jazolanishini ta'kidladi. Ozodlik andijonlik tarbiyachi bilan bog'landi. Ikki farzandli yolg'iz ona bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishdan qo'rqib, ismi va ish joyi oshkor qilinmasligini so'ragan tarbiyachi barcha savollarga Telegram orqali javob berdi. Tarbiyachining aytishicha, Andijonda yangi yil yarmarkalari ish boshlagandan buyon u va hamkasblari navbatma-navbat qorqiz rolini ijro etishga jalb qilinmoqda. Tarbiyachi o'z iddaosi tasdig'i sifatida Ozodlikka surat taqdim etdi. Jo'natgan tarbiyachi ruxsat bermagani hamda bolalar aks etgani uchun e'lon qilmayotganimiz suratda yangi yil archasi qorqiz va qorbobo hamda 4 yashar bola aks etgan. Surat tarbiyachining aytishicha 12 dekabr oqshomida olingan. Yangi yil yarmarkalari boshlangani to'g'risidagi video syujetni Andijon shahar hokimligi kunigacha Facebook'dagi sahifasiga joylashtirdi. Bosh qahramoni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bo'lgan syujetda qorbobo ham qorqiz ham ko'rinadi. Rasmiy video syujetdagi qorbobo, qorqiz va boshqa ertak qahramonlari rolini kim o'ynaganini Ozodlik aniqlay olmadi. Shaharning 1-chi mikrorayonida istiqomat qiladigan 54 yashar Ahmadjon akaning aytishicha, yangi yil yarmarkalari ularning mavzusida ham uyushtirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 kun oldin kechqurun yarmarkada qorbobo bilan qorqiz paydo bo'lib qolganini ko'rgach, qiziqib oldilariga borgan. Qorbobo maktabda o'qituvchi, qorqiz bog'chada ishlar ekan. O'sha kuni yarmarkaga hokim keladi deb eshitdim. U anchagacha turishdi, hokimni kutib. Hokim keldimi, yo'qmi bilmadim. Soq qotib uyga kirib kelaverdim. Bolalar bog'chalari pedagoglari shahar miqyosidagi tadbirlarda qorqiz rolini bajarishga majburlanayotganini Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova inkor etdi. Prezidentimiz topshirig'i bilan bu yil yangi yil tadbirlari taqiqlangan. Yarmarkalarga xodimlarni jalb etish to'g'risida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Bog'chalarda ota-onalar ishtirokisiz yangi yil kechalari o'tkazish to'g'risida topshiriq bo'lgan, xolos. Yarmarkalarga qorqiz chiqarilsin degan topshiriq yo'q. Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bilan muloqotdan so'ng Ozodlik tarbiyachi bilan yana bog'landi. U yolg'on aytmayotganini, hatto qorqiz kiyimini tiktirish uchun tarbiyachilardan 10 ming so'mdan yig'ib olinganini aytdi. Tarbiyachining aytishicha, u ishlaydigan bog'cha mudirasi qorqiz masalasini har kungi majlisda bir marta aytib o'tadi. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova tarbiyachining bu iddaosini ham rad etdi. Tolipovaning aytishicha, navbatchilik bor va bu ish kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida qilinadi. Biroq bu yumushni maktabgacha ta'lim bo'limining eksploatatsiya bo'limi bajaradi. Bog'chalar xavfsizligiga qorovul, o't yoquvchi va mudir mas'uldir. Tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachini tungi navbatchilikka chiqarish to'g'risida topshiriq bo'lmagan, qaror ham yo'q. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi Doniyor Rahimovning Ozodlikka bildirishicha, shu kungacha hech kimdan yarmarkalarda qorqiz sifatida ishlatilayotgani yoki bog'chalarda tungi navbatchilikka qo'yilayotgandan shikoyat kelib tushmagan. Agar shunday majburiy mehnat holatlari bo'lsa, fuqarolarimiz qo'rqmasdan bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar shikoyatchi ismi oshkor etilmasligini istasa, ismini sir saqlash kafolatini beramiz. Qo'rqmay murojaat qilishlari mumkin. Istasangiz, telefonimizni e'lon qiling, dedim xalq qabulxonasi mutaxassisi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.